Қазақстандағы Каспий теңізі маңындағы елдер басшыларының 5-ші саммиті. Каспий теңізі маңындағы елдер басшыларының 5-ші саммиті тамыздың 12-сі Қазақстанның Ақтау қаласында өтті. Каспий теңізі маңы елдерінің басшылары Каспий теңізінің жаңа құқықтық режимі туралы конвенцияға қол қойғаннан кейін ортақ мәлімдеме жариялап. Каспий теңізінің құқықтық режимі туралы конвенция бір шешімге келу принципі негізінде және барлық тараптардың мүдделерін назарға ала отырып құрастырылған. Бұл конвенцияға 21 жылдық сұхбаттасудан кейін Каспий теңіз акваториясымен теңіз түбі және қойнауы шекарасын бөлу, шекара сызықтарын анықтау мәселелері талқыланбастан, Қазақстанның Ақтау қаласында 5 жағалау елдердің президенттері тарапынан қол қойылды. Каспий теңізінің жаңа құқықтық режимі туралы конвенция шын мәнінде аталмыш су ресурсындағы аралық шекара сызықтарын анықтау тәсілі, Каспий теңізіндегі кеме қатынасы жүйесін реттеу мен ғылыми зерттеулерді қамтиды. Мұның алдында Каспий теңізі маңы елдері басшыларының алғашқы саммиті 2001 жылы Ашхабадта, екінші саммиті 2007 жылы Қазан айында Техранда, үшінші саммит 2010 жылы Әзербайжан астанасы Баку қаласында және төртінші саммит 2014 жылы Ресейдің Астрахан айлақтық қаласында өткізілген еді. Каспий теңізі маңы елдерінің сыртқы істер министрлері де жалпы алғанда соңғы 20 жылдың ішінде 8 бірлескен отырыс өткізген. Сонымен қоса соңғы жылдардың ішінде Каспий теңізі маңы елдерінің арасында келісімге келу мақсатында сарапшылар деңгейіндегі 53 отырыс ұйымдастырылған. Шынтуайтында жуырда Қазақстанда қол қойылған келісімдерді осы көптеген отырыстар мен бас қосулардың нәтижесі деп атаған жөн. Каспий теңізі маңы елдерінің басшылары өткізген отырыстар барысында Каспий теңізі жағалауындағы елдер өкілдерінің бір ауыздан қабылдаған, басқа да бірқатар құжаттар қабылданған. Каспий теңізі маңы елдерінің бекіткен маңызды келісімдерінің ішінен бөгде елдерге тиесілі әскери күштерге Каспий теңізінде орналасуға тыйым салу туралы келісімді атауға болады. Сондай-ақ әдетте әлемде ортақ теңіз территориясы немесе белгілі бір ел территориясына кіретін ішкі аумақтық сулардың ені 12 теңіз милін құрайды. Алайда Каспий теңізі жағалауындағы елдердің өкілдері өткен ел басшыларының отырысында ішкі аумақтық сулар енін 15 теңіз мил деп бекітті. Осылайша Каспий теңізіндегі ішкі сулардың ені басқа ресурстарға қарағанда 3 теңіз миліне көбірек болып отыр. Каспий теңізі оңтүстігінде Иран, солтүстігінде Ресей, батысынан Ресей және Әзербайжан, ал шығысында Қазақстан және Түркменстанды шайып жатыр. 1991 жылы Каспий теңізі жағалауындағы Кеңес одағының Ресей, Қазақстан, Әзербайжан және Түркменстан атты 4 мемлекетпен алмасқан кезінен бастап, Каспий теңізінің мұнай және газ ресурстарына бай болуына байланысты, бұл аймақ ерекше стратегиялық маңызға ие болды. Каспий теңізінің ұзындығы 1200 шақырым, ал оның ені 220-дан 550 шақырымды құрайды. Каспий теңізінің жағалау ұзындығы 6500 шақырымды құрайды. Соның ішінде 657 шақырым Иранға тиесілі. Бұрын Каспий теңізі тек екі мемлекет, яғни Иран мен Кеңес одағы арасында ғана ортақ су ресурсы болатын. Басқа сөзбен айтқанда, 1921 және 1940 жылғы Техран мен Мәскеу арасындағы келісімдерде Каспий теңізі Иран мен Кеңес одағы арасында ғана бөлінген еді. Сондықтан да Кеңес одағының ыдырап, тәуелсіз мемлекеттердің құрылғанына дейін Кеңес одағы мен Иранның Каспий теңізін теңдей 50% үлеспен пайдалану құқығына ие болған деген күмәндардың туындауына себеп болды. Бұл уәждердің дұрыс не бұрыс болуынан тыс, дәл осы мәселе 5 елге ортақ Каспий теңізіндегі Иран үлесіне қатысты көптеген реакцияларды тудырып, тіпті кейбір мамандардың қол қойылу-қойылмауы күмәнді болған конвенцияны сынға алуына себеп болды. Ирандағы кейбір сарапшылар да осы мәселеге қатысты сындар айтты. Университет профессоры және жоғары халықаралық зерттеу орталығының орталық Еуразия бағдарламасының жетекшісі Ильхам Куляи, еліміздің ішіндегі және одан тыс жағдай Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы келісімге келу үшін қолайсыз саналады. Иран халқының Каспий теңізіндегі құқықтары мен міндеттерін анықтайтын құжатқа қол қоймау керек. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі ашық түрде Қазақстанның Ақтау қаласында қабылданатын алғы нұсқада Ресейдің мүдделері қамтамасыз етілгенін көрсетіп отыр деген. Каспий теңізі жөніндегі халықаралық зерттеулер институтының директоры Мейса Мараи Теһранда басылып шығатын Иран газетіне берген сұхбатында: Қазақстан, Түркменстан мен Әзірбайжан конвенцияға қол қойып, оның экономикалық нәтижелерін пайдалану мақсатында Иран мен Ресей үшін туындаған жағдайды пайдаланды деп айтты. Қазіргі таңда Әзірбайжан мен Түркменстан арасындағы Каспий теңізінің орталық жолдарына жақын орналасқан 4 кен орнына және Түркменстанның Қытай Халық Республикасына газ қарызына байланысты кейбір қайшылықтар бұрынғыдан бетер қажеттілік тапқандай. Сонымен қатар Каспий теңізінің құқықтық режиміне қатысты басқа да қиындықтарға бұл теңізде аймақтан тыс әскери күштердің болуы жатады. Каспий теңізі маңындағы кейбір елдердің АқШ, Израильге жақын болуы және басқа елдердің Каспий теңізінде АқШ әскерилерінің орналасуына рұқсат беру ықтималдығына қатысты алаңдаушылық осы мәселені анықтау маңыздылығы себептерінің бірі саналады. Иран мен Ресей аймақтан тыс күштердің, әсіресе батыс елдер мен АқШ күштерінің Каспий теңіз аймағына кіруінің алдын алуға ерекше көңіл бөліп отыр. Кейбір ақпараттарға сәйкес, Каспий теңізінде үшінші елдер қарулы күштерінің орналаспауы туралы тарау дәл осы негізде конвенция мәтініне енгізіліп, Теһран мен Мәскеу осы жайтты конвенцияның оң сипаттағы тармағы ретінде бағалады.